ብጽባሒትኡ ድማ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ንሃዋርያት ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ናፍቲ ዋዕላ ኣቕሪቦም ብምንታይ ሓይሊ ወይ በየናይ ስም ኢኹም እዚ ተኣምር እዚ ገይርኹሞ በልዎም። ሽዑ ሃዋርያ ጴጥሮስ ብምኽንያት እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምር ዝተገብረሉ ሰብኣ ኢና ኣብዚ ጠጠው ኢልና ዘለና በሎም። ንሱ ድማ በቲ ንስኹም ዝሰቐልኹሞ እግዚኣብሔር ካብ ሙታን ዘተስኦ ብጐይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዩ ከምዚ ትርእይዎ ጥዕ እዩ። ብኡ ክንድሕን ንሰባ ዝተዋሃወ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኻልእ የለን እሞ ምድሓን ብኻሊእ ከቶ የለን በሎም። ሽዑኡ ብትብዓቶም እናተገረሙ ዘይተምሃሩ ሰባት ምዃኖም ፈሊጦም ምስ ጐይታናን ምስ መድሓኒናን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነበሩ ድማ ፈለጥዎም። ንዓኣቶም ካብቲ ዋዕላ ድሕር ኣቢሎም ድማ ከምዚ ኢሎም ተመኻኸሩ፣ እዛ ተገይራ ዘላ ተኣምር ኣልኡ ክንብላ ኣይንኽእድን፣ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ህዝቢ ዅሉን ተሰሚዓ እያ እሞ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ በዚ ስም እዙ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከይምህሩን ከይሰብኩን ኣጥቢቕና ነፈራርሐዮም ተባሃሉ። ናብኦም ኣቕሪቦም ድማ ከምዚ በልዎም፣ ድሕሪ ሕዚ በዚ ስም እዙ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከይትዛረቡን ከይትምህሩን ንብለኩም ኣለና በልዎም። ሽዑ ሃዋርያት ጴጥሮስን ዮሃንስን ድማ ከምዚ በልዎም፣ ንእግዚኣብሔር ደንእዘዝ ወይስ ንዓኹም? ኣንሕናስ ዝርአናዮን ዝሰማዕናዮን ካብ ምዝራብ ስቓይ ንብልን በልዎም። እቶም ህዝቢ ብዝተገበረ ተኣምር ይግረሙ ነበሩ እሞ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ነቶም ህዝቢ ፈሪሖም ዘእስር ነገር እውን ስለ ዘይረኸብሎም ኣፈራሪሖም ሰደድዎም። ሃዋርያት ጴጥሮስን ዮሃንስን ድማ ናብቶም ኣሕዋት ኸዱ፣ እቲ ዝበጽሖም ዅሉ ድማ ነገርዎም። ከምዚ ኢሎም ጸለዩ፣ ወእግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብ ውሽጢ ዘሎን ዅሉ ዝፈጠርኻ ላምፍርርሖም ርአ፣ ንዓና ንባሮትኻ ቃልኻ ብትብዓት ክንናገር ሓይሊ ሃበና፣ ብቅዱስ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድንቅን ተኣምራትን ይኹን ኢሎም ምስ ጸለዩ እቲ ዝነበርዎ ስፍራ ተናወፀ፣ ንዅሎም መንፈስ ቅዱስ መልኦም። ወፂኦም ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብትብዓት ተናገሩ፣ እቶም ኣመንቲ ዅሎም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሮም፣ ብሓባር ይነብሩ ነበሩ። ግራት ይኹን ኣባይቲ እናሸጡ ናብ ሃዋርያት የምጽዎ ነበሩ፣ ሃዋርያት ድማ በቢ ዘድልዮም የከፋፍልዎም ነበሩ። ኣብ መንጎኦም ሽግረኛ ኣይነበረን።